Գլուխ բ. Հացից հետո, որ նախաճաշիկ էր անվանվում, և որին երկու ընկերները նստեցին այն ժամանակ, երբ սովորական մահկանացուները վաղուց արդեն վերջացրած էին կեսօրյա պրանդիումը, Պետրոնյոսը առաջարկեց մի քիչ նիրհել. Նրա կարծիքով այցելության համար դեռ կան ուղ ժամեր. Ճշմարիտ է, կան մարդիկ, որոնք սկսում են այցելել ծանոթներին արևի բարձրանալուն պես, և դեռ համարում են այդ սովորությունը հին, բուն հռոմեական. Բայց նա, Պետրոնյոսը, համարում է այդ բարբարոսական. Ամենահարմարն են կեսօրից հետո ժամերը, բայց ոչ ավելի վաղ, քան թե արևը կթեքվի կապիտոլյական Զևսի Մեհյանի կողմը և կսկսի կողքից նայել ֆորումին. Աշնանը դեռ շոգ է լինում, և մարդիկ ուրախությամբ քնում են հացից հետո. Այդ ժամանակախորժելի է լինում ականջ դնել շատրվանի կարկաչին Ատրիոնում, և պարտավորեցուցիչ հազար քայլերից հետո նիրհել կարմիր լույսի մեջ, որ ներս է թափվում ծիրանի կիսով չափ իջեցրած վարակույրների միջով. Վինիկյոսը համաձայնվեց նրա ասացի հետ, և սկսեցին անցու դարձ անել, խոսելով անփույթ կերպով, թե ինչ է լսվում Պալատոնիում և քաղաքում, և մի փոքր փիլիսոփայություն անել կյանքի մասին. Հետո Պետրոնյոսը առանձնացավ Կուբիկուլոն, բայց երկար չքնեց. Կես ժամ չանցած նա դուրս եկավ, և հրամայելով բերել իր համար աղավնիչ, սկսեց հոտոտել և քսել ձեռներին ու քունքերին.
«Չես հավատա», ասաց նա, «ինչպես այս բանը զվարթացնում և կազդուրում է»։ «Այժմ պատրաստ եմ»։
Դեսպակը վաղուց է, որ սպասում էր. Նրանք մեջը նստեցին և հրամայեցին տանել իրենց Վիկուս Պատրիցուս, Ավլոսի տունը։ Պետրոնյոսի ինսուլան գտնվում էր Պալատիոնի հարավային լանջին, Կարինայե կոչված տեղի մոտ։ Ուստի նրանց համար ամենակարճ ճանապարհը ֆորումից մի փոքր ներքև էր, բայց որովհետև Պետրոնյոսը միևնույն ժամանակ կամենում էր մտնել նաև ակնավաճառ Իգոմենեսի մոտ, այս պատճառով պատվիրեց, որ իրեն ստանեն Վիկուս Ապոլինիսով և ֆորումով, Վիկուս Սկելերատոսի կողմը, որի անկյունում ամեն տեսակ պանդոկներ կային։ Հսկայական նեգրերը բարձրացրին դեսպակը և ճանապարհ ընկան։ Առջևից գնում էին Պետիսեքուի կոչված դրուկները։ Պետրոնյոսը մի քանի ժամանակ լուռ մոտեցնում էր ռնգներին աղավնիչի հոտ արձակող ափերը և կարծես թե մի բանի մասին մտածում էր։ Հետո ասաց.
«Մտքովս անցնում է, որ եթե քո անտառային աստվածուհին ստերկուհի չէ, կարող է թողնել Պլավդիոսների տունը և տեղափոխվել քեզ մոտ. դու կշրջապատեիր նրան սիրով և կնստեցնեիր հարստության մեջ այնպես, ինչպես ես իմ աստվածացրած Քրիսոթեմիսին, որից մեր մեջ է մնա. արդեն այնքան կշտացել եմ, որքան նա ինձնից»։
Մարկոսը գլուխը թափահարեց։
«Ոչ», հարցրեց Պետրոնյոսը։ «Ամենավատ պարագայում բանը կհասնի կեսարին, և կարող ես հավատացած լինել, որ թեկուզ հենց իմ ազդեցության շնորհիվ պղնձամորուսը կլինի քո կողմը»։
«Չես ճանաչում Լիգիային», պատասխանեց Վինիկյոսը։
«Ուրեմն թույլ տուր հարցնել. իսկ դու ճանաչում ես նրան ուրիշ կերպ, ոչ թե հեռվից տեսնելով. խոսել ես հետը, հայտնել ես նրան սերդ»։
«Տեսել եմ նրան նախ ավազանի մոտ, հետո պատահել եմ նրան երկու անգամ»։ «Ի նկատի ունեցիր, որ Ավլոսների տանը կենալիս ես ապրում էի առանձնակի շինության մեջ, որ հյուրերի համար է հատկացրած, և թևս դուրս ընկած լինելով չէի կարող նրանց հետ ընդհանուր սեղանի նստել»։ Միայն հեռանալուս նախորդ օրը պատահեցի Լիգիային ընթրիքի ժամանակ, և անկարող էի նրան մի խոսք ասել։ Ստիպված էի լսել Ավլոսին և նրա պատմությունները այն հաղթությունների մասին, որ ինքը կատարել է Բրիտանիայում, իսկ հետո փոքրիկ տնտեսությունների անկման մասին Իտալիայում, և թե ինչպես այդ անկման առաջն առնել աշխատում էր դեռ Լիկինիոս Տոլոնը։ Առհասարակ չգիտեմ, արդյոք կարող է Ավլոսը որևէ ուրիշ բանի մասին խոսել, և մի կարծիր, թե կարող ենք այդ խոսակցությունից խույս տալ,
Գուցե միայն եթե ուզենաս լսել ներկա ժամանակների փափկակեցության մասին. Նրանք այնտեղ հավաբներում շատ փասյաններ ունեն, բայց չեն ուտում այն հիման վրա, որ ամեն մի կերած փասյանը մոտեցնում է ռոմեական զորության վախճանը։ Երկրորդ անգամ պատահեցին նրան պարտեզի ջրամբարի մոտ, նոր պոկած եղեգնիկը ձեռին։ Եղեգնիկի վրձինը ջրի մեջ ներթաթախում և ցողում էր ջրամբարի շուրջը բուսնող իրիս ծաղիկները։ Նա իր ծնկներիս. «Հերակլեսի վահանը կա, ասում եմ քեզ, որ սրանք չէին դողում, երբ մեր գնդերի վրա գոռում գոչումներով գալիս էր պարթևների ամբոխը. Բայց այդ ջրամբարի մոտ դողում էին, և շփոթված ինչպես մի մանուկ, որ դեռ վզին բուլլա է կրում, աչքերով միայն պաղատում էի գթություն, և երկար չէի կարողանում ոչ մի խոսք արտասանել». Պետրոնիոսը նայեց նրան կարծես մի տեսակ նախանձով.
«Երջանիկ մարդ», ասաց նա, «թեկուզ աշխարհն ու կյանքը ամենամեծ չարիքներ լինեին, նրանց մեջ մի բան կմնա միշտ. բարիք երիտասարդությունը»։
Եվ մի րոպե անցած հարցրեց.
«Եվ չխոսեցիր հետը»։
«Ինչպես չէ»։ Մի փոքր ուշքի գալով ասացի, որ վերադառնում եմ Ասիայից, որ քաղաքին չհասած դուրս եմ ձգել թևս և շատ տանջվել եմ, բայց այն վարկյանին, երբ պետք է թողնեմ այս հյուրընկալ տունը, տեսնում եմ, որ այստեղ տանջվելը ավելի լավ է, քան թե մի ուրիշ տեղ զվարճանալը, հիվանդ լինելն ավելի լավ է, քան թե մի ուրիշ տեղ առողջ ապրելը»։ Նա ականջ էր դնում իմ խոսքերին նույնպես շփոթված և գլուխը քարշարած. Եղեգնիկով մի բան էր գծագրում զափրանման ավազի վրա։ Հետո աչքերը բարձրացրեց, նորից նայեց այն գծած նշանին, ապա նորից ինձ, կարծես կամենալով մի բան հարցնել, և հանկարծ փախավ, ինչպես համադրիադը խել արֆավից։
«Պետք է, որ գեղեցիկ աչքեր ունենա»։
«Ինչպես ծով»։ Եվ ես խեղդվեցի նրանց մեջ, ինչպես ծովում։ «Հավատա ինձ, արքիպելագոսը պակաս կապույտ է»։ Մի ռոպեից մոտ վազեց փոքրիկ Պլավդիոսը և սկսեց մի ինչ-որ բան հարցնել, բայց ես չէի հասկանում ինչ է ուզում։
«Ω, Աթենաս»,
բացականչեց Պետրոնիոսը,
«արձակիր այս մանուկի աչքերից այն կապը, որ Էրոսն է կապել, եթե ոչ, իր գլուխը Վենուսի մեհյանի սյունով կտա»։
Ապա դարձավ Վինիկիոսին.
«Ով դու գարնան կոկոն կյանքի ծառի վրա, դու խաղողի առաջին կանաչ ոստ»։ «Ես պետք է Պլավդիոսների փոխարեն հրամայի տանել քեզ Գելոկյոսի տունը, որտեղ գտնվում է կյանքին անծանոթ մանուկների դպրոցը»։
«Ինչ ես իսկապես ուզում ասել»։
«Իսկ ինչ գծագրեց նա ավազի վրա»։ «Արդյոք ամուրի անունը չէր»։ «Նրա սլաքով ծակված սիրտը չէր»։ «Կամ մի այս օրինակ բան, որից կարող էիր հասկանալ, որ սատիրները արդեն շշնջել են այդ հավերժահարսի ականջին կյանքի զանազան գաղտնիքները»։ «Ինչպես կարելի էր չնայել այդ նշաններին»։
«Ես այդ ինքս ևս գիտեի», ասաց Վինիկյոսը, «և առաջ, քան եկավ փոքրիկ Ավլոսը, ուշադրությամբ նայում էի այդ նշաններին. ինքս էլ գիտեմ, որ թե Հունաստանում և թե Հռոմում շատ անգամ աղջիկները գծագրում են ավազի վրա խոստովանանքներ, որ նրանց շրթունքները չեն կամենում արտասանել. Բայց իմացիր, ինչ էր գծածը»։
«Եթե մի ուրիշ բան, քան թե ենթադրում էի, չեմ իմանա»։
«Ձուկ»։
«Ինչ ես ասում»։
«Ասում եմ ձուկ»։ «Պետք է արդյոք դա նշանակեր, որ նրա երակների մեջ մինչև այն ժամը սառը արյուն է հոսում»։ «Չգիտեմ»։ «Բայց դու, որ ինձ անվանեցիր գարնան կոկոն կյանքի ծառի վրա, անկասկած կկարողանաս ավելի լավ հասկանալ այդ նշանը»։
«Կարիսիմե, այդպիսի բանի մասին հարցրու Պլինիոսին, նա ձկների համը գիտի»։ «Եթե ծերունի Ապիկյոսը դեռևս կենդանի լիներ, գուցե նա նույնպես կարողանար քեզ բան ասել այդ մասին,
որովհետև իր կյանքում կերել է ավելի շատ ձուկ, քան թե կարող է մի անգամից իր մեջ զետեղել Նեապոլիսի ծոցը։
Սակայն խոսակցության շարունակությունը ընդհատվեց։ Նրանց դեսպակը անցնում էր բազմամարդ փողոցներով, ուր ամբոխի աղաղակները խանգարում էին խոսել։ Վիկուս Ապոլոնիսից նրանք ծրվեցին դեպի Ֆորում Ռոմանում, ուր լավ եղանակներին արևի մայր մտնելուց առաջ հավաքվում էին խմբերով անգործ բնակիչները կոլումնաների արանքներում զբոսնելու, նորություններ պատմելու և լսելու, անվանի մարդկանց տեսպակները տեսնելու և վերջապես ոսկեղենների կրպակները, գրավաճառանոցները, դրամափոխտները, մետաքսեղենի, բրոնզեղենի և ամեն տեսակ խանութները նայելու համար։ Այս բոլորով լիքն էր հրապարակի մի մասը, Կապիտոլիոնի հանդեպ։ Ֆորումի կեսը, որ գտնվում էր ամրոցի ժայռերի տակ, արդեն ծածկված էր ստվերով։ Դրա փոխարեն ավելի վերևում կառուցված մեհյանների սյուները ոսկեզոծված էին փայլով և կապույտով։ Ավելի ներքև գտնվող սյուները երկարացած ստվերներ էին ձգում մարմարիոնե սալահատակի վրա։ Եվ ամենտեղ կոլումնաների թիվը այնչափ շատ էր, որ աչքը կորչում էր նրանց մեջ իբրև անտառում։ Թվում էր, թե այդ շինությունների և կոլումնաների համար շուրջը նեղվածք էր։ Սյուները մեկը մյուսի վրա էին կիտվում, ձգվում էին աջ և ձախ, բարձրանում էին բլուրների վրա, կպչում էին ամրոցի պարսպին կամ միմյանց, մեծ և փոքր, հաստ և բարակ, ոսկեգույն և սպիտակ ծառաբների նման, որոնցից մի քանիսը բացվում էին ականթի ծաղկի պես, մի քանիսը ոլորվում էին հոնիական եղջյուրների ձևով կամ վերջանում էին դորիական պարս քառակուսիով։ Այդ անտառի վրա պսպղում էին գունավոր տրիգլիփներ, մեհյանների ճակատներից վեր էին ցցվում աստվածների քանդակած արձաններ, թևավոր ոսկեզոծ քվադրիգաներ, կարծես թե ուզում էին սլանալ տանիքների ծոթի մեջ, այն կապույտի մեջ, որ խաղաղ ծանրացել էր մեհյանների այդ նվիրական քաղաքի վրա։ Հրապարակի մեջտեղ և ափերին հոսում էր մի մարդկային գետ։ Ամբոխը անցուդարձ էր անում Հուլիոս Կեսարի բասիլիկայի կամարների տակ։ Ամբոխը նստած էր Կաստոր և Պոլուքսի աստիճանների վրա և զբոսնում էր Վեստայի փոքրիկ տաճարի շուրջը, հիշեցնելով այն լայնատարած մարմարիոնե ֆոնի վրա թիթեռնիկների կամ բզեզների բազմերանգ պարեր։ Վերևից ահագին սանդուխներով Ջովի Օպտիմո Մաքսիմո նվիրված մեհյանի կողմից գալիս էին նոր և նոր խմբեր։ Ռոստրայի մոտ խուժանը ականջ էր դնում ինչ-որ պատահական հռետորների։ Այստեղ և այնտեղ լսելի էին միրգ, գինի կամ թզաջուր վաճառողների, հրաշագործ դեղեր առաջարկող խաբեբաների, թովիչների, թաքցրած գանձեր բաց անողների, երազմեկնողների գոչյունները։ Տեղ-տեղ խոսակցության աղմուկի և սամբուկայի կամ հունական սրինգների ձայներ։ Տեղ-տեղ հիվանդ, աստվածասեր կամ վշտահար մարդիկ զոհեր էին տանում մեհյանները։ Ժողովրդի մեջ քարե հատակի վրա հավաքվում էին շարժուն գույնզգույն և մուգ բծերի պես զոհի հացահատիկների սիրահար աղավնիների երամներ և մեկ-մեկ վեր էին թռչում, մի քանի րոպե թևերով սաստիկ աղմուկ բարձրացնելով։ Մեկ էլ իջնում էին ամբոխի ազատ թողած տեղերը։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդկային բազմությունը ճանապարհ էր տալիս դեսպակներին, որոնց միջից երևում էին գեղեցիկ կանանց դեմքեր կամ սենատորների, ասպետների գլուխներ, կարծես թե քարացած և կյանքից մաշված դիմագծերով։ Բազմալեզու խուժանը բարձրաձայն կրկնում էր սրանց անունները, ավելացնելով մականուններ, ծաղրանքներ կամ գովասանքներ։ Պատահում էր, որ այս անկարգ ամբոխի միջով շարժվում էին հավասարաչափ քայլերով զինվորների կամ պահապանների գունդեր, որոնք հսկում էին հասարակական կարգապահության վրա։ Հունարենը ամեն կողմից լսվում էր նույնպես հաճախ, որպես և լատիներենը։